Her begynder Djævelens dagbog af Robert K. Whitman og David Kinney. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Politikens Forlag 2017. Det tager mange generationer, før store filosofiske forandringer bliver forvandlet til pulserende liv. Og selv nutidens dødsagre vil en dag blomstre igen. Alfred Rosenberg. Med små skridt ad gangen kan man snuble og ende som massemorder. Det er det forfærdelige ved det. Meget små skridt kan være nok. Robert Kempner. Alfred Rosenbergs dagbog. United States Holocaust Memorial Museum. Prolog. Boksen. På bjerget tårnede slottet sig op over et bølgende bayersk landskab, der var så smukt, at det var kendt som Gottesgarten, Guds have. Fra landsbyerne og gårdene nede ved floden, der bugtede sig gennem dalen, var Schloss Banz meget synligt. De mange stenbygninger glødede med et gyldent skær i sollyset, og to smukke, slanke kobberspir knejsede højt over slottets barokkirke. Stedets historie gik over 1000 år tilbage. Som handelsstation, som befæstet borg, der kunne modstå fjendtlige hære, og som benediktinerkloster. Det var blevet udplyndret og ødelagt i krig, og genopbygget i overdådig stil til brug for den kongelige Wittelsbach-slægt. Konger og hertuger, og engang selveste kejser Wilhelm den anden, den sidste kejser af Tyskland, havde beæret slottets overdådige sale med deres tilstedeværelse. Nu, i foråret 1945, tjente det kolossale bygningsværk som forpost for en berygtet indsatsstyrke, som under hele krigen havde plyndret det besatte Europa for at kaste glans over det tredje rige. Mens nederlaget nærmede sig efter 6 ødelæggende krigsår, havde nazister i hele Tyskland haft travlt med at brænde følsomme regeringsarkiver, før dokumenterne blev beslaglagt og kunne bruges imod dem. Men bureaukrater, som ikke kunne få sig selv til at tilintetgøre deres papirer, skjulte dem i stedet i skove, i miner, på borge og på slottet som dette. Rundt om i hele landet lå der kæmpemæssige biblioteker af hemmeligheder, som de allierede kunne finde, detaljerede optegnelser, der kastede lys over det syge tyske bureaukrati, over militærets nådesløse strategi og over nazisternes sygelige plan om at rense Europa for uønskede elementer endegyldigt og en gang for alle. I den anden uge af april gik soldaterne fra General George S. Pattons amerikanske 3. armé og General Alexander Patch 7. armé ind i regionen. Efter at de nogle uger tidligere havde krydset Rhinen, var de amerikanske tropper stormet igennem den vestlige del af det hårdt medtagende land, og de standsede kun på grund af ødelagte broer, improviserede vejspæringer og lommer af stædig modstand. De kom igennem byer, som var jævnet med jorden af allierede bomber. De kørte forbi huløjede landsbyboere og huse, der ikke flagede med hagekorsflag, men med hvide laner og pudebetræk. Den tyske hær var i realiteten i opløsning. Hitler kunne være død inden for 3,5 uger. Ikke længe efter, at amerikanerne var kommet til området, støttede de på en flamboyant aristokrat med monokel og iført høje, blankpolerede støvler. Kurt von Beer havde opholdt sig i Paris under krigen. Med base i den franske hovedstad havde han udplyndret private kunstsamlinger og endevendt bohavet fra 10.000 af jøders boliger i Frankrig, Belgien og Holland. Lige før Paris' befrielse flygtede han og hans hustru til Banz med læsevis af stjålne skatte i en konvoj bestående af 11 biler og 4 flyttevogne. Nu ville von Beer slå en handel af. Han tog ind til den nærliggende by Lichtenfels og henvendte sig til en officer i den amerikanske militærregering ved navn Samuel Haber. Von Beer lod forstå, at han havde vendt sig til at leve fyrstligt under slottets smukt malede lofter. Hvis Haber ville give ham tilladelse til at blive boende, ville von Beer vise ham, hvor en større mængde betydningsfulde nazidokumenter var skjult. Amerikanerne var meget interesserede. Relevante og brugbare efterretninger var stærkt efterspurgte, og med udsigt til en retssag mod krigsforbrydere havde de allierede tropper fået ordre til at opspore og sikre sig alle de tyske dokumenter, de kunne finde. Pattens armé havde en militær efterretningsenhed, G2, tilknyttet, som udelukkende havde den opgave. Alene i april skulle dens eftersøgningshold opspore 20 tons nazistiske arkiver. Amerikanerne fulgte von Baehrs tip og kørte op ad bjerget og ind gennem porten til slottet for at mødes med von Baehr. Nazisten viste dem vej 5 etager ned under jorden, hvor der, forseglet bag en falsk væg af beton, opbevaredes en skjult guldgrube af fortrolige nazidokumenter. Papirerne fyldte et enormt boksrum. Det, der ikke var plads til inde i boksen, lå i spredte bunker rundt omkring i lokalet. Efter at have røbet sin hemmelighed, forberedte von Baehr, som tilsyneladende indså, at denne manøvre ikke ville redde ham fra katastroferne i kølvandet af Tysklands ydmygende nederlag, sig på at forlade scenen med stil. Han trak i en af sine ekstravagante uniformer og gik sammen med sin hustru ind i parrets soveværelse. De skålede i champagne, tilsat syrenkalium på altings undergang. Episoden, skrev en amerikansk korrespondent, indeholdt alle de melodramatiske elementer, som nazilederne syntes at holde så meget af. Nogle soldater fandt von Baehr og hans kone der, hvor de var sunket sammen i de luksuriøse omgivelser. Da de undersøgte ligene, fik de øje på den halvt fyldte flaske på bordet. Parret havde valgt en årgang, som var rig på symbolik. 1918. Det år, da deres